Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ...1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. Milli Şura 15 mart mitinginə gələnlərə təzyiq olduğunu bildirir. Bu ilki bayram bazarlığının qiyməti ötən ilə nisbətən təxminən 2 dəfə artıb. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası ilə Novruz qabağı söhbət. Naxçıvanda fermer dövlət fondundan torpaq icarəyə götürə bilmir, deyir 5-6 dəfə baha qiymətə verirlər. Bakı 2015 Avropa oyunlarında böyük bir könüllü ordusunun olacağını deyirlər, bu gənclər kimlərdir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Martın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəali Sıraz Kərimliyə 6 il həbs cəzası verilib. Sıraz Kərimli çıxışında qardaşının yerinə səhvən həbs olunduğunu bildirib, qardaşı və ona qarşı irəli sürülən ittihamların saxta və sifariş olduğunu deyib. Dövlət ittihamçısı ona 8 il cəza istəmişdi. Sıraz Kərimli ötən il iyulun 17-sində saxlanıb, böyük məbləğdə narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Qardaşı Fərəz Kərimli isə eyni ittihamla iyulun 23-də həbs edilib və bundan sonra Müsavat Başqanının müavini seçilib. Onların atası Raqif Kərimli Müsavat Partiyası Laçın rayon təşkilatının sədri olub. Amnesty International təşkilatı qardaşları vicdan məhbusu kimi tanıyıb, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir. Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda növbəti əf fərmanı gözlənilir. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı məlumat verib.
Səidə Qocamanlının sözlərinə görə insan haqları üzrə birgə qrup artıq prezident administrasiyasına siyahı göndərib. Siyahıda Nidaçı Gənclər, Real Hərəkatın sədri İlqar Məmmədov, keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov və Talış Sədə qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun da adları var. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar siyahıya əf ərzəsi yazanlar, ağır xəstəlikləri olanlar və həbsinin xeyli hissəsini çəkmiş məhbusların da adlarını salıb və prezidentin fərmanını gözləyirlər. Sonuncu dəfə Azərbaycanda əf fərmanı ötən ilin dekabrında imzalanıb. Həmin vaxt əfə düşən 87 nəfər arasında Nidaçı Gənclər Zahar Qurbanlı, Üzeyir Məmmədli, jurnalist Əvəz Zeynalı və hüquqşünas Qurban Məmmədov da vardı. Adətən Azərbaycanda bu cür əlamətlər günlər, bayramlar ərəfəsində əf fərmanları imzalanır.
Xəbərləri davam etdiririk. Milli Şura aprelin 5-də növbəti miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Şuranın üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Milli Şura aksiyanı Yasamal rayonundakı keçmiş məhsul stadionunda keçirmək istəyir. Məqsəd yenə də ölkədəki qiymət artımına etiraz eləməkdir. Milli Şura martın 15-də məhsul stadionunda eyni tələblə miting keçirmişdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin martın 16-sında Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev ilə görüşüb. Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdə iki tərəfli əlaqələr və Qırğızistanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Putin deyib.
Мы знаем и много раз об этом говорили, что конечная цель
Biz bilirik və bu barədə çox danışmışıq ki, son məqsəd Qırğızistan iqtisadiyyatını Rusiya, Qazaxıstan, Belarus və Ermənistan iqtisadiyyatına uyğunlaşdırmaqdır. Sözsüz bütün bunlar həll olunan tapşırıqlardır və bunu nə qədər tez eləsək, bir o qədər
yaxşıdır.
Vladimir Putin. Atambayev Sankt-Peterburqa martın 15-də gəlib. Vladimir Putin martın 5-dən bu yana ictimaiyyət qarşısına çıxmırdı. Putin son vaxtlar onun sağlamlığı ətrafında gəzən söz-söhbətə münasibət bildirərkən deyib ki, dedikodusuz darıxdırıcı olardı. Atambayev isə onun səhhətinin əla olduğunu və hətta saray ətrafında maşın sürdüyünü deyir. Suriye Prezidenti Beşer Əsəd bildirib ki, dövlət katibi John Kerry'nin münaqişəyə son qoyulması üçün deməklə danışılara getməyin vacibliyini deməsindən sonra ABŞ-dan hərəkət gözləyir. O dövlət televiziyasının müsahibəsində qeyd edib ki, hələ də şərtlər işidirik, indi hərəkətləri gözləmələr, sonra isə həllə getməliyik. Kerry martın 15-də CBS televiziya kanalına müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqton Suriyada siyasi keçid məsələlərini həll etmək üçün Prezident Əsədlə danışılara getmək istəyir.
I am convinced that with the efforts of our allies and others,
əminəm ki, müttəfiqlərimiz və digərlərinin səyləri hesabına Əsədə təzyiqlər artırılacaq. Hə, amma biz sonda danışıqlar aparmalıyıq.
Well, we have to negotiate in the end.
John Kerry qeyd edir ki, Vaşinqton bundan əvvəl Prezident Əsədin hakimiyyətin getməsini təkid edirdi, amma Kerry bu dəfə onun legitimliyini itirməsi barədə bir söz deməyib və qeyd edib ki, bu münaqişəyə son qoymaq üçün sonda danışıqlara getməliyik. 5 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 220 mindən çox adam öldü. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümündən başlayırıq. İndiyə də 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. O vaxt baş verən hadisələr çox mürəkkəb şəraitdə baş verirdi. 1994-cü ildə imzalanan Bişkek protokoluna əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarından Ermənistanın və tanınmamış Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanları arasında sülh danışıqları başlandı. Azərbaycanda bir çoxları bunun əleyhinə idi. O cümlədən Milli Məclisin sədri müavini Afiyyəddin Cəlilov, Müdafiə Nazirinin əks kəşfiyyat rəisi Şəmsi Rəhimov, o cümlədən Mahir və Rövşən Cavadovlar da bu müqavləyə qarşı idilər. Həmin protokolu Azərbaycan xalqının maraqlarına xəyanət kimi qiymətləndirirdilər. Çox keçməmiş Afiyyəddin Cəlilov və Şəmsi Rəhimov müəmmalı şəkildə öldürüldülər və onların ölümündə şübhələrin bir qısım şübhələr də ilə xüsusi təyinatlı polis bölməsinə AMON-a qarşı yönəldi və 17 mart 1995-ci ildə AMON-un Bakıdakı bazası hökumət qoşunları tərəfindən mühasirəyə alındı. AMON-un komandiri Rövşən Cavadov, Türkiyənin Bakıdakı səfiri Karamanoğlu'nun vasitəçiliyi ilə qarşı durmanı dayandırmaq, Heydər Əliyevlə danışıqlara başlamaq istədi. Ancaq Rövşən Cavadov hökumət qüvvələri tərəfindən yaralandı və qan itirməsi səbəbindən vəfat etdi. AMON-un yüzlərlə üzvü həbs olundu, uzun müddətli həbsə məhkum edildi. İndi keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir ki, o vaxt biz silahları təhvil verməyə hazır idik. O, həmin hadisələrdə üçüncü qüvvəni günahlandırır.
Nizaməm, indi deyək ki, 1995-ci ilin martın əvvəlinə qayıtsaq, nəyi fərq eləyərdiniz?
Valla, mən orada yenə də deyirəm ki, burada bizim danışıqlarımızı üçüncü qüvvə söhbəti oldu. Biz çünki danışıb gələndən sonra bu silahların təhvil təslimi gedirdi. Danışıq olmuşdu təhvil təslimdən sonra kimlərin cinayət işi yoxdursa, oğlu uşaqlar işdən təmin olunacaqlar. Kimlərin cinayətləri varsa, əf olunduğuna görə prezident tərəfdən onların bu cinayət işləri qalxızılmayacaq. Yəni, danışıb gəlmişik. Gecə saat 2-3-ə işləmiş, bizim uşaqlarımızı uşaq bağçasına su götürən yerdə vırıblar. Üçüncü qüvvə söhbəti gedirdi burada. Vəssalam.
Yəni, üçüncü qüvvə kim?
Onu indi oxuyub baxanda xırda-xırda üzə çıxırdı. Valla, mən indi şeydir, istintə qaparmamışam. Yəni ki, biz burada oturmuşuq bazıların içərisində. Bizi haradasa başqa yerdə orada qırıb dağıtmayıblar ki, deyək ki, şəhərin hansı istiqamətindəsə biz olmuşuq. Həmin o hadisənin qurbanı uşaqlarından biri idi. Hələ bir inək, o sastav hamısı o qurbandı. Qurban getiblər. 18 yaşında əskəriləri başlayıblar çəkməyə. 20 yaşında əskərlikdən çıxıblar. Gəliblər bura. Bundan gəldilər, AMON yarandı. O AMON-un tərkibinə keçdilər. AMON-dan sonra da bağlanandan sonra o uşaqlar cinayətlə məhkəmənin qərarına getdilər. Hamısı düşdülər türməyə. Türmədən də çıxanda hamısı qalıblar işsiz, işləri yox, gücləri yox. Çünki ali təhsil alanlar olmadı, sənətə gül. Ancaq bu uşaqlar əskəri, müharibə, türmə və indiki həyat. boşdu. Biz nətər deyim sizə, biz AMO-nun qalmaq söhbətini eləmişik. Mərhum prezidentlə də Heydər Əliyevlə də danışanda yalnız mən onunla görüşümdə də ancaq AMO-nun qalmasını istəmişəm. Başqa heç bir, yəni ki, AMO yaşasın ki, çünki 46 şəhiddən 80-dən yuxarıdakı yaralımız var. 10 nəfər milli qəhrəmanımız var. 3 dənə qırmızı ordeni ilə təltif olunmuşlar vardı şəhidlərimizdən. 2 nəfər Azərbaycan bayrağı ordenidir.
Bunu keçmiş AMO komandiri Nizami Şahmuradov deyir. Xatırladım ki, 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Bu hadisələr barədə fikirlər həddən artıq çoxdur və bir-birinə tamamilə ziddir. Onların əksəriyyəti ilə sizi Azadlıq Radiosu.az saytında buna bu mövzuya həsr etdiyimiz xüsusi reportajda tanış edəcəyi maraqlananlar Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərlər. Milli Şuranın 15 mart mitinginə keçirik.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam edir. Milli Şuranın 15 mart mitingini burada iştirak edənlər necə qarşılayırlar? Onlar razı qaldılar mı? Müxalifət partiyalarının Milli Şurası martın 15-də Bakıda etiraz aksiyası keçirdi. Talana son şüarı ilə keçirilən mitingdə Milli Bankın elan etdiyi devalvasiyaya, manatın 33% dəyərdən düşməsinə, bunun insanların yaşayışına mənfi təsirinə etiraz bildirildi. Həbs olunanların taleyi də başqa problemdir. Bugün, məsəl üçün, məlum olub ki, müxalifətin 15 mart aksiyasından qabaq tutulan Sumqayıt cəbhəçisinin buraxıldığını deyirlər, ancaq onu həbsdən sonra görən olmayıb. Bundan başqa, Milli Şura aprelin 5-də növbəti mitingi keçirtmək istəyir. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib.
Qurbanovu tapa bilmirik, hələ ki, nə yaxınları, nə də mən vəkil olaraq. 15 günü dünən tamam olur, polisdə deyirlər ki, bıraxıblar.
İsa Qurbanovun vəkili Əsəbalı Mustafayev bunu Azadlıq Radiosuna bildirir. O deyir ki, Qurbanov dünəndən yoxa çıxıb. Vəkil başqa bir qurumun onu yenidən harasa aparmasından narahatdır.
Arada söhbət getdi ki, onu aparıblar polisdə saxlanan vaxtı, cəzasını çəkən vaxtı. Aparıblar baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idariyyət, orada dindiriblər, təzədən qaytarıblar. İndi çalışırıq ki, yerini müəyyənləşdirir.
Vəkil İsa Qurbanovun yoxa çıxması barədə Ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun qaynar xəttinə məlumat verildiyini bildirir. İsa Qurbanovun ailəsi də Azadlıq Radiosuna onun harda olmasından xəbərsiz olduqlarını deyir. İsa Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt şöbəsinin sədridir. 10 martın 10-da həbs edilib. Polisə müqamətdə təqsirli bilinərək 5 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Cəzanın müddəti martın 15-də tamam olsa da onun azad olunması və ya harda olması barədə məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxladı. Növbətçi hissədən bildirdilər ki, onlarda İsa Qurbanovla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, məsələni araşdırdıqdan sonra məlumat verə biləcəklər. İsa Qurbanov həbs edilən zaman AXCP məlumat yayaraq onun həbsini siyasi fəaliyyəti və 15 mart mitingi ilə əlaqələndirmişdi. Martın 15-də Əli Kərimli miting sonrası Azadlıq Radiosuna açıqlamasında daha bir neçə həbsin olduğunu bildirib.
Qurbanov cəbhəsindən başqa cəbhəçilər həbs olunublar. Kənd rayonlarında, əksər rayonlarda şöbə rəhbərləri polisə dəvət olunublar, xəbərdar edildilər, hədələniblər. Amma biz bu barədə məlumat vermədik. Çoxlu başqa təxribatlar da törətmişdilər, amma görürsünüz ki, heç bir nəticəyə nail ola bilmədilər və mitingimiz yüksək səviyyədə başladı.
Əli Kərimli bildirdi ki, bütün bu söz söhbətlər, həbs və hədələr martın 15-də keçirilən mitingə görədir. Milli Şura martın 15-də Məhsul stadionunda miting keçirib. Onlar fevralın 21-də manatın qiymətdən düşməsi ilə ölkədə olan bağlılığa etiraz edirdilər. Talana son adlı mitingdə iştirakçılar müxtəlif şüarlar səsləndirib. Pullar getdi ofşora, xalq möhtac qaldı, şora kimi şüarlar qaldıran aksiyaçılar siyasi məhbuslara da azadlıq tələb ediblər. Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, mitingdə iqtisadi, siyasi tələblər səsləndirsələr də əsas tələb əhalinin sosial problemlərinin həllidir. Mitingin nə nəticə verəcəyini gəlincə Gültəkin Hacıbəyli bunları deyir.
Təbii ki, o nəticə bizdən asılı deyil, Azərbaycan hakimiyyətindən asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu yaranmış duruma görə məsuliyyət daşıyır və addımları da Azərbaycan hökuməti atmalıdır və vətəndaşı qarşısında öhdəliyi olan, borcu olan vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını özünün ali Konstitusiyanın 12-ci maddəsinə görə ali məqsədi hesab edən deməli dövlətin vətəndaş qarşısında məsuliyyəti var və dövlət buyurub, hakimiyyət buyurub o məsuliyyəti icra etməlidir, yerinə yetirməlidir.
YAP icra katibinin mavini Siyavuş Novruzov mitingi şov adlandırıb, bildirib ki, onlar ölkə əleyhinə işlər aparır.
Milli Şura mahiyyətsiz, mənasız bir qurumdur. Bugünkü mitingdə bir şov, Əli Kərimlinin konsert proqramı idi. Milli Şurada olanlar korrupsiya ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, xaricdən qrant alan, ölkənin əleyhinə iş aparan bu insanlar Azərbaycan vətəndaşının rifahından nə danışa bilərlər?
Milli Şura isə elə həmin mitingdəcə növbəti mitingin vaxtını elan etdilər. Onlar düz 20 gün sonra eyni tələblərlə eyni meydanda toplaşmağı qərara alıblar. Aprelin 5-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə martın 16-da müraciət edilib.
Müxalifət partiyalarının Milli Şurası nəyə etiraz edir? Bahalığa, manatın dəyərdən düşməsinə. Günün əsas hadisəsi Novruz bayramına yəqin ki, hazırlıqdır. Bu iki bayram bazarının qiyməti ötən illə müqayisədə az qala 2 dəfə artıb. Bakıda ən ucuz ticarət mərkəzi sayılan 8-ci kilometr bazarında fındıq ləpəsi məsələn 18-20 manatadır kilosu, qoz ləpəsinin kilosu 12-18 manatdır. Düzdür, satıcılar bu il fındığın qıt olduğunu deyirlər, ancaq digər mallar ki, qıt deyil. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Novruz bazarlığının bahalığı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, bu ilki Novruz bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Pərvin Cəfərova Mahmudova yazır ki, bu bayramın adı Novruz bayramı yox, Nevroz bayramıdır. Bu qiymətlər insanları nevroz eləyib. Kamran Mirzoyev yazır ki, hə, əlbəttə, əvvəl müəllim işləyirdim. Deputatımız dedi ki, get fəhli işlə, orada babat pul var, indi pula pul demirəm. Kamran Mirzoyev istehza ilə yazır bunu. Əhmədov Fariz yazır ki, mən Novruz bayramına ayırdığım pulu dollar ilə aldığım kreditin ödənilməsinə sərf elədim. Bu deməkdir ki, hökumətin apardığı yarıtmaz siyasət nəticəsində bizdə bayram olmayacaq. Bunlara Facebookda yazırlar. Səxavət Məmmədov yazır ki, xalqa elə od vurublar ki, tongala ehtiyac yoxdur. Qiymətlər od tutub yanır, tüstüsü də xalqın başından çıxır. Cavid yazır ki, qiymətlər odlar yurdunda yaşadığımızı sübut eləyir. Tahir yazır, ən yaxşısı 3 Azərbaycan manatı verib, papaq alaq, sonra cəmatın qapısına 10 ataq və bütün Novruz xərclərini 3 manata həll edək. Fərid Əliyev yazır ki, 0 manat. Yəni, sualımız belədir ki, bayrama nə qədər pul xərclədiniz? Mehrab Qasım yazır ki, bayramzad keçirmirik, heç xoşum da gəlmir. Nə bayram? İşimiz, gücümüz yoxdur da, bayram yox bir ayran. Arif İsmailov yazır ki, biz müşrik atəşpərəstlərinin bayramını qeyd etmirik. Ceyhun Ramazanov yazır ki, millətdə bayram keçirməyə hal qalıb, bazarda qiymətlər o tutub yanır, cibimizdəki pul bircə çörək almağa çatır. Bayram bizim haramıza yaraşır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xərci İsmailin anası ilə Noruz qabağı söhbət etdi. Elmira İsmailova deyir ki, müxalifət mitingində Xərci iştirak eləyə bilmirdi. Xərciyənin yerinə mən getdim. Düşündüm ki, Xərciyə orada deyilsə, qoy mən olum, Xərciyənin yerinə getdim ora. Martın 15-də məhsul stadionuna miting məqsədi ilə toplaşan etirazçıların arasında Elmira İsmailova da var idi. Hazırda həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xərci İsmailın anası Elmira İsmailova. Elmira xanım danışır ki, bundan öncə etiraz mitinglərinə 80-ci, 90-cı illərdə qoşulub, indi meydanlara çıxmağa nə yaşı, nə səhhət imkan verir. Amma bu dəfə ayaqları sözünə baxmayıb, nə qədər çətin olsa da onu miting keçirilən məkana dək aparıb. Bunu ondan azadlıqda ikən meydanlarda görünən qızı Xərciyə istəməyib. Qərarı özü verib, öz istəyi ilə gəlib. O ki, qaldı miting təəssüratlarına deyir ki, indi gördükləri gənc ikən gördüklərindən çox fərqlidir. O deyir, o vaxtlar 80-ci illərdə mitinglər bir ayrı cür idi. İnsanlar çox gür olurdu. Bu baxımdan indiki miting məni o qədər də qani etmədi. Özüm də xəstəyəm, çox gəzə bilmirəm, sadəcə özümə sığışdırmadım ki, Xədicə getmirsə, niyə mən getməyim? Xədicənin əvəzinə getdim ora. Xərci İsmailın anası Elmira İsmailova ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. İndi isə Bakı 2015 Avropa oyunlarına keçirik. Bakıda bir sıra gənclər var ki, onlar demək olar ki, hamıdan fərqlənirlər. Onlar Avropa oyunlarının könüllüləridir. Böyük bir könüllü ordusu formalaşıb, bu gənclər Avropa oyunları zamanı gələn qonaqları və atletləri qarşılama, onları müşayiət etmək kimi işləri görəcəklər. Bu gənclər kimlərdir? Könüllü Murad Abakarov deyir ki, atletlərin düzgün qidalanmasına o, məsəl üçün, cavabdeh olacaq, hansı idmançı yeməyini götürdü, yeməyi hardan götürmək lazımdır və s. bu kimi məsələlərdə o istiqamət verəcək. Bakı Avropa oyunlarında könüllülər kimlərdir? Onlarla söhbətə qulaq asaq.
Niçbin əhval ruhiyyəli, şəl ovqatlı bu gənclər başqalarından seçilirlər. Onları dəstə-dəstə şəhərin küçələrində gəzən, müxtəlif mövzulu flashmoblar keçirən, ağac əkən, oxuyub oynayan görmək olar. Onları başdaşı başqa gənclərdən fərqləndirən həm də paltarlarının rəngidir. Qırmızı maykalı gənclər Bakı 2015 Avropa oyunlarının könüllüləridir. Adlarından da göründüyü kimi 16 gün pulsuz, parasız Avropa oyunları üçün can qoyacaqlar. Nə edəcəklər, nə iş görəcəklər, kimdir bu gənclər? Çoxu ali məktəb tələbələridir. Çoxu da ilk dəfədir könüllülük eləyir. Deyəsən bu iş çox xoşlarına gəlir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Gülnar Mərdanova kimi.
Mən çox xoşbəxtəm ki, bu könüllü ailəsinə, Alov Qoyanlar ailəsinə qoşuldum. Çünki doğrudan çox gözəl zaman keçirib, çox böyük təcrübə qazanırıq. Yeni dostlar, yeni tanışlar qazanırıq və bütün bu faktorlar biz yeni gənclər üçün çox vacibdir. Çünki gələcəkdə bizə böyük bir müsbət bir faktordur.
Bunlar deyir ki, Milli Olimpiya Komitəsindən ona könüllü olmaq təklifi gələndə canla başla razı olub. Görəcəyi işlər haqqında isə bunları deyir.
Mənə vəzifə təklifi gəldi. Milli Olimpiya Komitəsi asistandı. Mən nə edəcəm? Xarici delegatlar gələcək Azərbaycana. Mən onları qarşılayacağam. Niyə? Çünki Azərbaycanda onlar çox özlərini rahat hiss eləməlidirlər. Yəni gəlirlər xarici qonaqlardır. Onlarda yəni belə bir hiss olmamalıdır ki, bunlar başqa bir ölkəyə gəlir. Onlar özlərini çox rahat hiss eləmək üçün biz onlara Azərbaycanı tanıdacağıq, Azərbaycan mədəniyyətini onlara göstərəcəyik ki, daha özlərini rahat hiss etsinlər. Həm tolerant, demokratik ölkə olduğumuzu bir daha göstərdik.
Başqa bir könüllü Murad Abakarov Texniki Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, tələbə olsa da könüllülük işi onlara mane olmur.
Könüllü olmaq o deməkdir ki, hər hansı bir maddi və yaxud başqa bir qarşılıq gözləmədən xalqın millətin üçün çalışırsan, onun üçün nəsə bir şey eləyirsən də. Həm də ki, bundan əlavə şəxsi təcrübə qazanırsan, iş təcrübəsi qazanır. Hər könüllünün müsahibədə düşdüyü müxtəlif qruplar var. Həmin qruplar üzrə özləri müəyyən işlər görürlər. Məsəl üçün məndə CCW-dur. Mən yeməyə nəzarət olacağam. Ya atletlərin qidalanmasına nəzarət. Mənim işim sadəcə atletlərin düzgün qidalanmasına nəzarət olasıdır. Yəni hansı atlet yeməyini yedi, hansı yemədi, hansı yeməyi hardan götürmək olar. Mən sadəcə bunların istiqamətini göstərəcəm. Dəstələr heç bir maneçilik olmur. Düşən tədbirlərə icazə alınır. Amma dəstələrimə heç bir problem yaratmır. Sadəcə bütün imtahanlarımdan keçmişəm.
İqtisad Universitetinin tələbəsi Natiq Alizadə də könüllü olmağa könüllü razılaşanlardandır. Baxmayaraq ki, görəcəyi iş ona hələ tam aydın deyil.
Ölkəmizi layiqli təmsil etmək istəyirik. Biz də birinci Avropa oyunlarına biz də öz kiçik töhfəmizi vermək istəyirik könüllər adından. Qonaqların qarşılanması, onların necə gülər üzlə gəlirlərsə, elə də gülər üzlə ölkəmizdən qayıtmasını təşkil etmək. Atletlər kəndi var, Milli Olimpiya stadionu, gimnastika arenası, Baku Sport Show. Hal-hazırda bəzi sahələr üzrə təlimlər gəlir uşaqlara. Yəni bəzi departamentin uşaqlarına hələ təlimlər gəlməyib. Hər bir sahənin özünün departamenti var. Onlar maraqlanırlar bunlar.
Gənclər Bakıya gələcək millərlə xarici qonağa Azərbaycan mədəniyyəti, ölkənin demokratik imici haqqında məlumat verəcəklərini deyirlər. Əgər sizdən həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri haqqında soruşsalar nə məlumat verəcəksiniz sualına, bu haqqda məlumatımız yoxdur cavabını verdilər. Bakı 2015 Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək. Avropa oyunları ümumilikdə 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya idman növü, 4 qeyri-Olimpiya idman növü olacaq. 11 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlara imkan yaradacaq. 6000-dən çox idmançının bütün xərclərini Azərbaycan ödəyəcək.
Bakı Olimpiya oyunları iyundadır. Buna hələ var. Noruz bayramı isə bir həftə sonradır. Noruz bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da cavablarla tanış eləməkdə davam edirik sizi. Tali Mansurov yazır ki, dünən istədim bayram bazarlığı eləyək. Güya yarmarka təşkil eləyiblər. 10 qəpik fərq yoxdur. Sosializm qurulmalıdır. Zeyd Abdulhaq yazır ki, Noruz atəşpərəs məcusilərin və müşrik şiələrin bayramıdır. Müsəlmanların belə bayramı olmadığı üçün biz bayram keçirmirik və bir qəpik də xərcimiz çıxmır. Qurbanəli Kərimov yazır, imkansızlığım üzündən bayramı qeyd etməyəcəyəm. Kreditlərimi ödəməyə və kommunal xərclərimə aylıq gəlirimiz bəs etmədi. Kimlərəsə 30 manat borçlu qaldım. Elsevər Məmmədov yazır ki, belə də yaşayış olar, ondansa gedib xaricdə yaşasan, ondan yaxşıdır. Heç olmasa orada bahalıq yoxdur, bu qədər. Natiqə Əliyeva yazır, uyğun deyil, 200 maaş alıram, necə xərcləyim, bayramlarda tez yatıram. Xanım Əliyeva yazır ki, baxır nə alır, xardasa 100-150 manata kimi çıxır bayram bazarlığı. Aytən yazır ki, xeyr qanı eləmir, qiymətlər çox bahadır. İndi isə Naxçıvana keçirik. Prezident dəfələrlə deyir ki, o rüşvətxor məmurları cəzalandıracaq. Naxçıvanlı fermer isə deyir ki, o dəfələrlə prezidentə yazıb rüşvətxor məmurların adlarını ad-bad sadalayıb. Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundan torpaqları fermerlərə müəyyən olunmuş qiymətdən bir neçə dəfə baha icarəyə verirlər. Bunu Naxçıvanlı fermer deyir. Bundan başqa o subsidiya da ala bilmir.
Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundakı əkin torpaqları fermerlərə nəzərdə tutulandan baha qiymətə icarəyə verilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup fermer məlumat verib. Fermerlərin bildirdiyinə görə həmin qiyməti ödəməyənlər subsidiya və digər güzəştlərdən məhrum olunurlar. Babək rayon sakini Məhəmməd Məmmadov bildirir ki, öz torpaqları əkinə yararsız olduğundan ötən payız fonddan 10 hektar torpaq götürüb. Babək sakini deyir ki, həmin sahə Naxçıvanın Dövlət Xərtə Çəkmə Komitəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində onun adına qeydiyyata salınıb. Məmmadov deyir ki, torpağın icara haqqını ödəmək istəyəndə Babək rayon icra hakimiyyətində ondan dəyərindən bir neçə qat artıq pul istəyiblər. Babək sakin deyir ki, qanunsuz tələb olunan pulu ödəməkdən imtina etdiyinə görə indi ona çatacaq subsidiyanı ala bilməyib.
Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident öz çıxışında deyir ki, məmurlar dövlətin kəndliyə, fermerlərə verən subsidiyanı yeyirlər. O məmurlardan burada oturub bilirəm. Ancaq mən prezidentə adı ilə çatdırdım. 10 hektar çəkiyəm də əkinəmişəm. Mənə verən sudyan da kübrələrdə. Rayon icra başçısının təcəllüsünün müavini göz açıq yedir. Soruşanda da deyir ki, sən dövlət fondunun torpağına hər hektarına mənə 80 manat ödəyirsən, ödəməlisən. Bütün aidiyyəti orqanlara müraciət eləmişəm, heç biri cavab vermir. Açıq-açına korrupsiya, xalqın əlindən əmlakını almaq, başlı-başına, özündə get, hara şəhət eləsən deyirlər. Bu nəfə dövlətdir. Hamıdan 80 manat hektarını alır. Mən də bugün vermədiyimə görə, mənə çatan 10 hektar taxılın suyası, pulunu da, kübrələmi də. Mənim siz verin. Bu qanun qoşun babama deyim ki, bəli bu qanundur. Heç bir dövlətdə, heç bir əyalətdə belə qanun yoxdur.
Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin isə torpaqların sadə fermerlərə baha icarəyə verilməsinin səbəblərini bu cür izah eləyir.
Əhaliyə paylanan
olan torpaqların əksəriyyəti susuz, yararsızdır. Buna görə də heç kim əkmir. Əlac qalır fondda olan sulu torpaqlardan istifadə eləməyə. Bu torpaqlar əkinə yararlı olduğundan yuxarı vəzifədə adamı olanlar götürüb əkirlər. Onlar buna görə fonda pul ödəmirlər. Əksinə, subsidiyalarını da vaxtında alırlar. Biz kasıblardan isə hektara 80 manat istəyirlər. Əslində, bizim götürdüyümüz 3-cü dərəcəli torpağın icara haqqı 5-6 manatdır. 80...
Bu reportaja ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnlə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.